manatitra ny araba toplasy tokovavy ny loateny voavoazy hoatoandro izao akotodrafitra saratokarina ny tokony menavany eto amin'ny firenena hoy andriamatora koto jean-pierre mpanabe sady mpanao politika raha ti ampandroso ny fiarin'ny vahoaka ny fitondrana malagasy nisy ny zava-bitany teto amin'ny faritra analamanga raha nanao tatitra momby zany ny governora hery rasomaromaka nomena sehatra amin'ny fanamboaran-dalana sy ny fotodrafitrasa eny ambany vohatra avery taraina momba ny tsy fandrifalemana ao mandro tsara fahatsotrofy akosa amin'ny vokon'olona ka manao antso avy amin'ny fitondram-panjakana andray andraikitra isoroany any olana mety aterak'izany ny any ivelany nanosony didim-panjakana amponina avy hatrany andriamatoa joe biden natao riny sahanany ny mahavolom-panjakana amerikanina azy brionora koto malala ny teknisiana miaraka amintsika james daniel maloana micro manasanao anaraka ny vaovaeto amin'ny radio don bosco manao ny sehatrasa fanabiazana efa nilofosany hatramin'izay saingy tsy afa-misaraka amin'ny politika ihany koa andriamatora koto jean-pierre ho azy matsy ny politika ny baiky ny fiainana rehetra na dia ho an'ny olom-pirenena azy andriamatora koto jean-pierre izay efa nilotsaka ho fidinina filoham-pirenena inoloa teto madagasikara dia nitaona 13/8 sy 8/8 saingy ny tamin'ny taona 8/8 no nanolora amin'ny taratasy ho an'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana na ny ho ny hevitra ny tsy mahamety nanaovana izany fifidianana izany tamin'ny taona io ny tontolo politika teto Madagasikara ny fanomanana amin'ny fifidianana ary ny tontolo ara-tsosialy nisy tamin'izany fotoana izany no antony ho azy ny lalana makany amin'ny fampandrosoana no tena katsahana manao ahoana ny fijerin'andriamatora koto jean-pierre an'izay tontolo ny fampandrosoana izay taorian'ny fifidianana tamin'ny taona 8/8
manirana kely amin'ny fitondrana izao a dia manao fotodrafitrasa izy fa tsy manao fotodrafitrasa ekonomika fa sosialy lakilasy sy rasy ny lakilasy tranona polisy tranona terrain sy ny kianja sy ny sisa sy za tsy milasa hoe rasy a fa fotodrafitra tsy mamokatra fa za raha te anolosaina de hoe fotodrafitrasa mamokatra zay ny tokony atao aloha zay vao mandeha any fotodrafitra sosialy tsy mamokatra fa mety ilaina a moyen terme fa amin'izao de fotodrafitrasa mamokatra barazy ahoana ny ireo hitazomana rano ahoana anaovana pitilaka maro be hafahana manangony rano be dia be indrindra mba tsy ho kere mba tsy ho maina ny tany ary ahoana aisa ny faritra tokony ambrena hazo fa tsy hoe ato ataoko maisy Madagasikara zay le mamaritra be sy ihany faritanao ho ateto a nanaovana nyity fambolekazo tia satria misy fahafahana maniry ny azo eto
ho an'andriamatora koto jean-pierre ny politika fitantanana amin'ny fampandrosoana amin'ny madagasikara no tokony hiadikevitra manana ny hevi momba ny tontolo politika ankehitriny ihany koa ny afisy
raha ny fijeriko azy amin'ny akapobeny dia savorovoro le izy satria tsy ohatra tsy de mazava nalaka letsika mianakavy ho andeha ho aisa inona no hataotsika hanao iny tsika inona ty fampandrosoana tiatsika apetraka ilaza anao ataoko fa eo ny ema eo ny ema fa ny atahorako fotsiny de hoe mipakahatra any fototra ve satria izy ireny a ny akamarony dia aty ambony be daholo misy antona aty ambony fa tsy hoe teniko anao teo hoe fotodrafitrasa fototra ary amin'ny teny iainatsika fambolena fiompiana environnement tsika hoe fiarovan'ny tontolo iainana tsisy any donc zay no mahatonga hoe hakaiza ary haninona ary ho aniza fampandrosoana ataotsika zay zany no amepetrako azy de zany ny politika toko hoe mpitantanana ny fampandrosoana mihitsy zany a ny tokony hiadiaka hevitra raha ohatra misy manaiky ady hevitra ny mpitondra fa ho anay matahotra zay satria tia Madagasikara ampandrosoina mandroso fa ho an'ny vahiny fa tsy ho an'ny malagasy sahirana
amin'izay tontolo ny fampandrosoana izay hatrany dia nahavidy fitaovana goavana maro ny faritra analamanga na tsy niova tamin'ny hatramin'izay aza ny tetibola madidiony izany faritra izany Aftovana hoetimpatana la manga miasa sy anatanterahana haingana ny fampandrosoana akoatra ny fitaovana vaventy misy dimy fanampiny ho azo amin'ny alalan'ny vola avy amin'ny filoham-pirenena. Raha ny taona 2020 iny fotsiny dia lalana pave 40 kilometatra no vita tato amin'ny fatana la manga, lalatany 28 kilometatra atoadrano anakiroa manondraka tambary hatrany amin'ny 50 hektara, apopondrano maro efitra amin'ny fianarana misy 20 aboropanjakana efatra fotodrafitra sara kolotsaina sy fanatanjahantena misa efatra ny parka na la manga kendrena ho vita amin'ny paka ho avy izao. Efa mandeha ihany koa ireo asa napetraka ho fitaina amin'ny tetona ity hoy ny governora amin'ny faritra Analamanga Andriamatoa Hery Rasomarimaka.
Tamin'ny tontontia ao anatipotsinanay dia vidy centrale enroutée manamboatra goudron ny faritra Analamanga. Miampy an'izay dia mividy finisseur ny fandarahana ny goudron mahitsy tsara reny mba hahafahany faritra Analamanga manampy anareo dia ny tanàna, ary indrindra mba tsy atao kotakam-bava ny fampandrosoana fa tena mampandrosontsika. Ary eto dia manamafy aminareo ben'ny tanàna fa vonona ny ara-asa ampianareo ben'ny tanàna amin'izay hoe tsy misy kominina adiny intsony amin'ity fitondrana ny filohan-dratsorana ity. Na izy ianao na izy ka vonona mpandroso amin'ity firenena itya dia vonona ny governora eto Analamanga, ary mihitsy manantena fa reo governora eto Madagasikara dia tovy amin'ny fomba fiasa. Raha ohatra moa misy maritarakiraiky tsy maintsy mifanampy izay ny tanjon'ny faritra Analamanga amin'ity taona itya dia zao: anao pave mihoatra ny 30 kilometatra, anao lalatany mihoatra ny 20 kilometatra, satria ny roa mainzay dia mbola hianto. Dia hiezaka koa mba hatrany 1000 hektara ny tambary voatondraka amin'izay baraza izay atao. Ohatran'izany koa ny fanaovana an'ireny tsena ireny izay navita anankiroa tsika tamin'ny taona 2020 ireny.
Ny tontolon'ny politika na iena nisan'ny loholo Madagasikara saingy nampitombona kosa nisan'ireo mpanampy azy ireo tsirairay avy na ny antsoina hoe assistant parlementaire. Mananjo hisafidy mpanampy raikitra misa folo na mpanampy tsiraikitra misa 20 matsy ny loholona tsirairay amin'izany. Isa mivoatra anatin'ny fitsipika anatin'ny antemeran-dolona voanylaniana tamin'ny talata lasa teo ny momba izay. Tsy miova nefa ny tetibola hanakaramana an'ireo loholona amin'izay fisafidianana ny mpanampy azo izay araka ny voalaza anatin'izay fitsipika anatin'izay hatrany. Izay ivona fa nisa enina avy ny assistant parlementaire ny loholona tsirairay nisa 13 teo aloha mbola alefa eny amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana io fitsipika anatiny ifeny antemerandolo io ka miandry ny fakatoavana na tsy avy amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana vo afaka miroso amin'ny fampiarana izany ny eny amin'ny lapa maitso nanosy kely. Ny tontolo ny fahasalamana tsy tokony hanao ambanin-javatra ny fiarovan-tena amin'ny valanaretina COVID-19 isika malagasy ho ny mpitsabo. Nambara fa tsy voatery ihany fiobohana vao hitandrin-tena fa mila manao fiobohana an-tsitrapo anamafisana ny fiarovan-tena amin'io valanaretina io. Nirina Rabodarivelo.
Rehefa manao hevitra ny eny anivon'ny fiarahamonina eny dia samy maniry ny tsy hiverenana izany fihiboana izany intsony noho ny antony fitadiavana ny fahasairanana sy ny sisa. Tato anatin'ny roa herinandro teo anefa izay tsy mitsamy tombony antotanisa tratra ny koronavirus. Na izany tsy azo everina nisy ny fihiboana saingy tokony mitandro tena manamafy ireo fihetsika misoroka ny valanaretina COVID-19 ihany ny rehetra, hoy ny mpitsabo. Tena zava-dehibe ny fanaovana fihiboana an-tsitrapo, hoy docteur José manazava.
Ny hevitro manokana ny mahadokoterana izany ny tenena dia anjara ny tsirairay no manao atao confinement tena tsy maintsy miasika ekeny zany fa mametra hoe amin'izao ka hatramin'izao any voaka ao an-trano dia le contacta eny an-dalana zany mba miezaka ho tonga saina dia mba miezaka hoe mba hajaina ny iray metatra. Ao anataxi bilo zany tsisy manaja ny iray metatra raha malala iny tao anatin'ny telo andro zao namarika mihitsiny hoe ny akamaroan'ny taxi be eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina dia efa manao dimidimy. Dia tsika mpandeha koa manaiky tokony hamafisina zany ny fitandremany ny zavatra tena nisy misy fotoanatsika ohatrany hoe maivamaivana dia izy dia goragora ny any tanànany olona zany dia hoe ajaina foana le fipetrana mipetraka hatramin'izay ny voalohany indrindra dia ny fitondrana ny arovavahorona na ny masika zany ka namarehana keny mba homeko amahadokoterana la masika re olona ilaina ny fahadiovany zavatra hitako eny an-dalana la masika lamba misy olona manao izy maloto be dia tena ekeko hoe rafy ny savony fa na izany ary raha maloto iny dia la otrikaretina nentina omaly mety mbola ho azonao indray androany ary mitondra otrikaretina hafa koatra ny koronavirus dia mety manaherina fa mba atao madio la izy. Za tompoko dia niteny hoe misy la aretina misy ny maty ary misy ny marary ireny le sifra avoaka ministera ireny ary nge tsy hoe mandainga ministera fa be dehibe tsika ny tsy manantona tompahasalamana fa mitsabo ny tenantsika ao an-trano fa raha isaina daholo ireny retraretrareny a mety metany amin'ny avolo eny mihoatrany a
izay ny momba ny valana retina fa ny zaza sy ny ankizy amin'ny sakafo kosa sy mihinana sakafo voalanjalanja no afaka mitombo ara-batana sy ara-tsaina lasa matsirotsaina ka maharaka tsara amin'ny fampianarana omena azy noho izany dia zava-dehibe ny fampianarana mpianatra any an-tsekoly ny fanabiazana ara-tsakafo ampahafantarana azy ireo ny atao hoe sakafo maroloko sy voalanjalanja misy ireo sokajy rehetra ilainy fitombony vatana sy ny saina misy mitetika asa fa ny vozatsoa izay iarahany greta sy ny onn ofisy pirenena na momba ny fanjarian-tsakafo ary ministera ny fanabiazam-pirenena manatotosa ka sekoly fanabiazana fototra miisa 20 ato amin'ny faritra Analamanga no isantarana ny tetikasa andrana momba izany manampy fanazavana momba izay ary lehibe amin'ny tetikasa dokotera Razakandrainy Andriamampionina
raha ho an'ny firenena anankiray any amin'ny fanabeazana ny tena fototra dia izahay zany a mieritreritra fa mba ho amin'nresaka ara-tsakafo ihany koa mba hahafahantsika miady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo dia hoe ny fanabeazana an'ireo zaza any an-tsekoly ireo a dia tena zava-dehibe indrindra satria izy ireo no ampita indray a ny afatra any amin'ny ray aman-dreny izy ireo koa no olom-pirenena hitondra nyity firenentsika ity any ariana ka tsara izy ireo dia nyizao dia efa mahafantatra nyizany hoe resaka ara-tsakafo izany izy ireo ihany koa amin'ny any am-pianarana zany a ilaina ny misakafo tsara sakafo mba hoe feno mitondra ny fisikaina ilainy amin'ny fitombony ara-tsaina ara-batana ny sakafo hoanina izy ireo dia tsara izy ireo mahafantatra n'izany sekoly 20 satria karazany hoe andrana izy ity ny anaovana azy amin'izao fa nirariana dia hoe mba ny sekoly rehetrarehetra manerana madagasikara dia ampiatra n'izao fomba fanabeazana ara-tsakafo somary miavaka kely izao dia izay ny tena tanjona ao anatin' izy zany fa ny amin'izao fazy amin'izao aloha zany dia amin'izao sekoly 20 eo Analamanga daholo ihany
mba hanamora ny famitanany afatra ho an'ny mpianatra dia nisy ny fitaovana manokana no foronina momba izay fanabeazana ara-tsakafo izay
ity de sensibilisation didaktika zany karazana fitaovana entinana anaovana zay fanabiazana ara-tsakafo zay amin'ny alalana kilalao le izy nefa ny amin'izay kilalao zay ny ampitana ny afatra ny amin'ny mpianatra zany a fasika ny sakafo miovaova somary loko sakafo notovonatsoa sakafo ara-pahasalamana sy ny afatra isan-karazany fasikanyresaka fanjarin-tsakafo namola volanan'ireo ty ireo zany a de tsy ny teknisianna ny grete ny namola volana azy fa ny mpampianatra ny nofanina de rehefa voaovana ry zareo de ry zareo ihany no ny eritreritra zany nanao ny conception teknika atao an'izao atao an'izao le izy
velotaraina momba ny tsy fandriam-pahalemana mitranga ho mandry tsara faritry sofiany fokon'olona ka manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana andray andraikitra isoroana ny olana hafa mety ateraka izany mitatitra amin'ny vaovao Emmanuel Rabetokotany
na voaray tatitra ny taratasy mikasika ny alahelon'ireo avany voatafika tamin'ireo tranga ny fanafenolon-dratsy tamin'ny faramparany taona 20 iny taka ny tranga tao amin'ny kommuna rurale Antsiatsiaka fokontany Antsiatsiaka ny tao amin'ny kommuna rurale Andratamarina fokontany Ambalavelona ary ny tao amin'ny fokontany Ambalasatrana kommuna rurale Antso ny Sojabe aty Antoerana izay samby nahitana ny ramandraika avokoa izany fanafiana izany tao ny tratra ampanaovana ny fanafiana tao kosa ny samborona miandalana ary ny fokon'olona sy ny mpitandro filaminana zandara no niara-ny sala nagnatanteraka izany ary rehefa natao mo ny fanadidiana manokana dia natolotra ny fitsarana ka voatazina amponja vonjimaika avokoa izy ireo taty afara dia ray volana ihany no voatazina amponja ny voaroro rehetra ka avotsitra avy an-trano ka tsy faly tamin'ny famoahana ireo olona ireo ny fokon'olona sy ny tompo-kavana ka nandefa tatitra avy an-trano ny fitarainana ao tamin'ny Sojabe aty Antoerana ka avy an-trano dia nampiantso ny fivoriana ho an'ireo fokon'olona manana ny alahelo rehetra tamin'izany ny filohan'ny fikambanany Sojabe fisofasoa ato anatin'ny faritra Sofia ny talata alasa teo nandritra izany fivorana izany no nisy ny fifanaovantsonia ka alefa mivantana amin'ny mpitondra fanjakana ambony magnaraka ireto izany fitarairana izany andriamatora randria miarolitika dilikbe filohan'ny fikambanany Sojabe atao anatin'ny faritra Sofia
olognoireo volandraiky edy ny bidoanjareo amponja ny boaka kendrana boagna zareo tsy nandalo fitsarana nandraha tsy nandalo aketo faharoa igny ny nahagaga zaho poakambodiny le raharaha nagnantsovako vahoaka tapakevitry le vahoaka fokony olognovoria eo amin'ny olognoetra amza ato ny voro tanteraka ny ady hevitry ary nankasitrika ndra zay tokony hatao ka hagnandefa taratasagny aminareo manam-pahaizagna ambony tompony andraikitry ambony fitondragna fanjakagna indrindra président république premier ministre ministre ny fitsaragna secretaire ampanjakagna misagna gendarmerie mididiny gendarmerie ary anareo conseil supérieur de la magistrat magnano antsovo aminareo ny tagnanay atoy ambanivohitra toy mandritsara
marina fa misy olombofidy atimy distriktny mandritsara no tsy mankasitraka izao etsika ataony filohan'ny fikambanany sojabe fisofaso atimy distriktny mandritsara izao rahabe tokotany emmanuel dosto eviski avy amin'ny radio ekara fivoarana mandritsara ho an'ny fampilalambavoany radio don bosco
izay ny zava-misy any amin'ny distrika mandritsara fa efa manomboka lefilefy kosa ny asonjola mitapedina ao anosiala ato amin'ny distrika nambotratrimo raha somary nafahapanzany ny voalohany dohany taona teo raha tsy aivina moa dia indrony sesy no nisy fanafiana nataon'ny andehanjola nisy ny jiolana mony ainy tamin'izany voatifitry ny zandary efa miara-misalamy ny fampandriana fahalemana ny eny anosiala ny zandary sy ny andromaso bokon'olona ankehitriny manampy fanazavana mombizay ary ny ben'ny tanàna ao anosiala randremiaja efaritso olivier
iantsika amin'ny aina manjery isan-karazany tena nafapana tokoa tamin'ity taona ity ny tete amin'ny kommune anosiala raha ny lafi nyfandopalemany ankehitriny nefa noho ny fiaraha-miasa amin'ireo zandary miripirenena ny andromaso bokon'olona sy ny sisa dia efa mba milamindaminy zany tsy midika zany fa mipetrafotsiny zahay misy ny fiaraha-miasa matotra sy mavitika amin'ny zandary miripirenena dia hosokafana atsoatsy angambany a ny posta fixe eo anosiala zay efa nifampiresahana tamin'ny commandant compagnie na ambodratrimo moa zany a fa eo ampanavana ny fandaminana réhabilitation an'ilay efitrano a zay andrasana anjareo zahay sarotraniko aloha ny teny hoe findramonina avy any afaritra afa nisy ny tratra nisy fahafatesana anakiroa moa zany a dia hita fa tsy olona avy aty amin'ny faritra anosiala mihitsy le zareo a fa avy any amin'ny toerakafa ny zandarima aloha zany dia manao ny asany araka ny tokony ho izy manao patro ireo a manao ronde a fahitsandany zay any koa ny andromaso bokon'olona zay fambasa samy manana moa zany ny fomba fiadiny aviny hoe isaky ninona sy ny ahoana fa efa nampitaina amin'ny sefipokontany a sy ireo andromaso bokon'olona ry daoly a ny fipetra zay tokony ho raisiny
ny tontolo ny fanatanjahantena ho tafaverina eto madagasikara amin'ny alahady ho avy zao ny nofo mangatsika ny rahafalimanana ferdinand na igolbe mpiandry tsatobe ny ekipa pirenena malagasy tamin'ny baolina kitra tany amin'ny taona valopolo tanoany nampafantatra izany omaly ny zanamivavy moninany frantsa saingy eto toerana ankehitriny manomana sy karakara ny fandevenana andrainy any mandritsara iazo avy atrany ny kianja mitafo mamasina ny razana avy ety vato mba hahafahan'izay afaka mitsapalahelo ny fianakaviany manatanteraka izany iala ao indray ny alatsinainy ka iazo any mahajanga ary ho andrasana raha ialina any antoerana mialoha amin'ny iazony any mandritsara hanaovana ny fandevenana ny talata enina amroapolo janoary ho avy zao mariana fa ao anatin'ny fanajanona ireo fehpetra samihafa isoroana ny fianaky nyvalana retina no hanatanterahana izany rehetra izany nitondra ny teny fisaorana sy fankasitrahana ho andro rehetra nanapy tamin'ny fanangonam-bola ka nafahana napody atanindrazana any golbe izao moa ny zana mivavy io nandritra mitafa ho an'ny mpanao gazety nataony omaly amin'izay tontolo ny fanatanjahantena izay an-trany isan'ny fepetra ny raisin'ny dobo filomanosana eny ampefiloha ao Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao ny tsy maintsy androny ireo olona tonga milomano mialohany iroboana ao anaty rano mandro tanteraka amin'ny savony no amafisina akoatr'izay ny fanaraha-maso ara-pahasalamana araka min'ny fanazavan'ny tompony andraikitra ao an-toerana izany moa dia ho fitandroana amin'ny fahasalamany rehetra sy isoroana ihany koa ny fianaky mivalan'ny retina covid-19 fanirina rabodarvelo
ny ena betsitoniny hatramin'izay ny olona tonga milomano amin'ireny dobo filomanosany ireny amin'izao vanim-potoana andro mafana sy fisokafany dobo filomanosany izao izany dia vokatry ny tahotry ny valana retina covid-19 andriamatora mamonjy soarmao miandraikitra ny dobo filomanosana eny amin'ny ans ampefiloha
vokatry ny fandalovan'ilay aretina coronavirus ity dia hita hoe ny ena raha oarina amin'ny isataona zany aloha raha tamin'ny andro ny tsy nahafantarana zany atao hoe coronavirus zany dia ataoko hoe raha mpilomany tsotra amin'ny andavanandra tafakatreo roapolo hatramin'ny telopolo eo. Zao zany zay a eo amin'ny dimy amby folo eo rahabe indrindra ny andavanandro. Raha ny weekend indray a raha mahatonga olona hatrany amin'ny roanjato zay teo aloha, zao tsika rahabe indrindra eo amin'ny telopolo efapolo ny milomano amin'izao andro mafana zao. Ary mipetraka amin'ireo ary mbola lazaiko fa mbola le zaza fa ny olon-dehibe moa zany tena tsy de marisika loatra.
Amin'ny ankapobeny ireo efa tena zatra makao amin'ny topo filomanosana ampifiloha sisa ny tonga amin'izao tsy de misy olom-baovao intsony. Misy ny fepetra sy fanaraha-maso atao fisorohana ny koronavirus fa nampanazavana.
Ho anay manokana eto amin'ny topo filomanosana ampifiloha moa zany a ny fiarovana efa napetraka ho an'ny rehetrarehetra de hoe ny fametrahana aro-tava, ny fisasana aro-tanana. Ny anay moa zany tsy hoe misasa tanana matetika fa alohan'ny ilomanosana de mandro tanteraka ianao. Tsy mandro fe mandro fotsiny fa mandro amin'ny alalan'ny savony. Zay zany a ny fepetra tena hoe napetraka ay. Ny eo amin'ny traitementna rano a mba isihan'ny fatokisan'ny olona izay mpilomano anay dia irahantsika malala ny fanaovana désinfectant rehetrarehetra eto amintsika aloha teto de presque base na clore. Ny traitement ana ranonay de traitement amin'ny alalan'ny clore. Dika zay zany le rano ilomanosana de efa rano fanaovana désinfectant dia zay zany a de fa eritreretinay mpitatana amin'ny pisina fa efa voahaja anay le fepetra.
Vadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Nandefasan'i Papa François afatra fiarabana sy firaretsony filoham-panjakana amerikana voavoa Joe Biden omaly afatra nitondrany ambavaka amin'ity filoham-panjakana fahenina amby efapolo any Etats-Unis ity mba hanana fahendrena sy erietina hanatontosana ny adidigoavana miandry azy. Aoka hoy ny papa mba tsy hivoana amin'ny fanajana ny zo samihafa asiany fahamendrehan'ny olona tsirairay indrindra ho an'ireo tsy mba afaka maneho hevitra ny fanapaha-kevitra rehetra ho raisin'andriamatoa Joe Biden amin'izao mahafilom-panjakana azy izao. Niroso avy hatrany tamin'ny fanaovaotsiny didim-panjakana ampolo moa i Joe Biden taorian'ny fandraisana ofisialy ny toerana mahafilom-panjakana amerikana azy izao. Isan'izany ny didim-panjakana momba ny fifindramonina izay nametrahany filoha teo aloha Donald Trump fepetra maro sy ny fampitsarana ny fananganana ilay rindrina ao amin'ny sisintany manasaraka any Etats-Unis amin'ny Meksika. Misa impolo ankehitriny ny firenena ahitana ilay tranga vaovaon'ny COVID-19 avy any Grande-Bretagne raha ny fampitam-baovao avy amin'ny sampandrarahan'ny firenena mitiambana misahana amin'ny fahasalamana na ny OMS. Aingana kokoa ny fifindran'ny tsimokaretina raha mitaha amin'ilay teo aloha ny azakazahana nanomboka amin'ny volana desambra teo ny fanaovan'ny vaksiny hiadiana amin'ny COVID-19 ka dozy vaksiny maherin'ny 50 tapitrisa no efa voazara hatramin'izao. Fa maherin'ny 500 sy 5000 kosa ny isan'ireo vehivavy tsy tantany Pero tamin'ny taona lasiny raha mitatitra avy amin'ny boromsana fiarovana ny zon'olombelona ny atoerana na ampahafantarina androany. Maro anisa tamin'izany ny tsy ampitaona izay natratra 5 sy 8 arivo raha toaka vehivavy lehibe ny 5 sy 8 arivo tamin'ireo tsy tahireo. Ny tombo avy roeny io fahavereza amin'ny vehivavy tany Pero io tamin'ny taona 20 arivo raha hoanina tamin'ny taona teo aloha izany. Isan'ny firenena nampiatra amin'ny fibohana no mivalana aretina COVID-19 nefa i Pero asaingy mampametra-pamitaniana maro ny nampitombipetsaka izay fahavereza amin'ny vehivavy izay tombanana ho vokatry ny herisetra sy ny fahamarinan'olona tsokotsoko no nahatonga izany. Ka anao mpiaino nanaraka ny fotoana mivavaka teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoklasy tompoko vavy.